Labdien! Mani sauc Agnija Birule un esmu sabiedrības par atklātību Velna interešu aizstāvības un projektu vadītāja. Velna jau vairāk nekā 16 gadus atbalsta iedzīvotājus, kuri vēlas ziņot un novērst pārkāpumus, kas kaitē sabiedrības interesē. Katru gadu mēs, Velna, saņemam vairākus desmitus iedzīvotāju ziņojumu un ikvienam sniedzam savas konsultācijas un atbalstu. Un šogad kopā ar Alianci pret korupciju Latvijā mēs esam arī publicējuši rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem. Un šodien uz šo sarunu mēs esam aicinājuši Kristu Asmusu, kas ir viena no šīs rokasgrāmatas autorēm, un Krista ir arī mūsu kolēģi.
Sveiki, Agnija! Sveiki, klausītāji!
Krista ir Velnas juridiskā konsultante, un viņa sniedz atbalstu Velnas trauksmes celšanas centrā. Ikdienā iepazīstas ar saņemtajiem trauksmes cēlēja ziņojumiem, analizē un apkopo saņemto informāciju un sniedz atbalstu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un šīs sarunas laikā mēs runāsim par to, kas ir trauksmes celšana un ko nozīmē ziņot par pārkāpumiem, kas kaitē sabiedrības interesēm. Mēs iepazīstināsim ar Latvijā līdz šim vairāk dzirdētajiem trauksmes celšanas piemēriem un izplatītākajām situācijām. Mēs sniegsim Kristas darba pieredzē balstītus ieteikumus trauksmes cēlējiem. Par to, kā celt trauksmi pareizi, un arī norādīsim uz lietām, ar ko trauksmes cēlējiem rēķināties pēc ziņošanas. Un Krista, tāds pirmais jautājums. Ņemot vērā, ka trauksmes celšana Latvijā, lai arī pēdējā laikā ir daudz aktualizēta, bet pēc būtības ir diezgan jauns fenomens. Vai tu varētu pāris vārdos pateikt, kas tad ir trauksmes celšana un mazliet ieskicēt arī tās galveno būtību?
Tu ļoti pareizi identificēji to, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Es pat gribētu teikt viss svarīgākais, un lai cik tas nebūtu ironiski, tas ir arī jautājums, par kuru šobrīd, manuprāt, sabiedrībā ir vislielākās neskaidrības par to, kas tieši ir trauksmes celšana un kas ir vienkārši ziņošana. Nu, trauksmes celšanas likumā ir noteikts, ka trauksmes celšana ir ziņošana par pārkāpumiem, kas novēroti darba vietā, nu, ir darba pienākumiem saistītu pienākumu veikšanas laikā. Un, šī ziņošana ir par iespējamiem pārkāpumiem, kas varētu kaitēt sabiedrības interesēm. Un jā, es pirmīt arī minēju, ka šis jautājums ir tas, par ko sabiedrībā ir vislielākās neskaidrības, tāpēc, ka cilvēki... Iespējams, ka tāpēc, ka tas koncepts ir diezgan svaigs, trauksmes celšanas likums tika pieņemts tikai 2019. Gadā, un pirms tam šāds termins Latvijā nebija pazīstams. Tāpēc vēlos akcentēt, ka trauksmes celšana nav jebkura ziņošana. Cilvēki, protams, ir aicināti un vajadzētu cilvēkiem ziņot par jebkuriem pārkāpumiem, jebkurā dzīves situācijā, ne tikai darba vietā, bet sadzīvē. Tomēr, jā, šādos gadījumos par šādiem sadzīviskiem pārkāpumiem tā tomēr nebūs trauksmes celšana. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs, tāpēc, ka trauksmes celšanas koncepta un trauksmes celšanas likuma mērķis ir aizsargāt mazāk aizsargātās personas darba tiesisko attiecību kontekstā, kas ir darbinieks, protams. Tāpēc, ka ja persona cēta trauksmi par pārkāpumiem, kas novērota darba vietā, piemēram, aplokšņu algas, ja persona par to izvēlas ziņot, tad ir diezgan liela iespējamība, būsim atklāti, ka pēc tam tā personai būs nelabvēlīgas sekas par šādu ziņošanu. Tas ir tieši tas, kāpēc trauksmes celšanas likums ir pieņemts un kāpēc tieši tā ir trauksmes celšana, jo ir nepieciešams šo personu aizsargāt gan no iespējamām negatīvām sekām, gan viņa identitāti aizsargāt, gan vēlāk arī, piemēram, ja tas viss rezultēs ar tiesvedības procesiem, tad arī nodrošināt personu aizsardzības garantijas šādā gadījumā. Kā jau minēju, jā, šis ir iemesls, kāpēc trauksmes celšana ir nošķirama no vienkārši ziņošanas, jo kādās sadzīviskās situācijās, kad persona novērojas kādu pārkāpumu, nu, piemēram, atkrituma apsaimniekotājs kādu nedēļu neizved atkritumus, lai gan līgumā tas ir paredzēts. Par šādu gadījumu, protams, ka vajadzētu ziņot, to var risināt arī, piemēram, patērētāja tiesību aizsardzības ceļā. Tomēr, nu, būsim atklāti šajā gadījumā personai, nu, nav nepieciešamas aizsardzības garantijas, jo nav pret ko to personu aizsargāt. Nu, nevar aizsargāt pret to, ka tā kādreiz neatkārtosies, tās jau ir līguma tiesiskās attiecības. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc šāda sadzīviska ziņošana nav ietverta trauksmes celšanas definīcijā. Tas ir tas arī, ko es vēlējos izskaidrot trauksmes celšanas būtības kontekstā. Tad kopsavalkot varu atkārtot, ka trauksmes celšana ir ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem. Šeit uzsvērsim vārdu iespējamiem, tāpēc, ka personai nav jābūt 100% pārliecinātai par to, ka tur tiešām ir pārkāpums. Tā ir ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem, kas novērota darba tiesisko attiecību kontekstā. darba vietā vai prakses vietā vai brīvprātīgā darba veikšanas vietā vai salīdzināmos gadījumos.
Paldies, Krista, par šo tiešām svarīgo nošķīrumu, jo ikvienam trauksmes cēlējam, jā, šis ir svarīgi saprast, ka tā trauksmes celšana tad ir ziņošana par pārkāpumiem, kas ir saistīti tieši ar darba vietām.
Nu, likums uzskaita pat situācijas, kurās būtu jāceļ trauksme tiesa, tas uzskaitījums ir diezgan garš, bet tas tāpat nav izsmeļošs, tāpēc, ka nav iespējams visus gadījumus, par ko varētu būt jāceļ trauksme, ietvert vienā kopīgā sarakstā. Bet, nu, manuprāt, tādi, kas varētu būt visizplatītākie no tieši darbinieku puses, varētu būt manas iepriekš minētās, piemēram, aplokšņu algas. Piemēram, dienas stāvokļa pretiesiska izmantošana, kad persona pieņem, teiksim, labvēlīgākus lēmumus pret kādiem paziņām vai pieņem darbā tur draugus, radiniekus un tam līdzīgi. Citiem varbūt ir saskara ar iepirkumiem.